Šiandien pristatysiu knygą Pirmyn arba mirk, kurioje sudėti žurnalisto ilgamečio Jungtinėse Amerikos Valstijose tautinės minties laikraščio Dirva vyriausiojo redaktoriaus Vytauto Gedgaudo įdomiausi prisiminimai, liudijimai, karo publikacijos. Beje, Gedgaudas yra vienintelis lietuvių žurnalistas po Antrojo pasaulinio karo akredituotas Paryžiaus taikos konferencijoje bei rašęs Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudai reportažus iš Niurnbergo proceso. Tai, kad legendinio žurnalisto mintis sugulė į knygą, Gedgaudo premijos laureatės, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos ir medijų tyrimų centro docentės daktarės Jolantos Mažylės nuopelnas. Būtent ji yra knygos sudarytoja. Maža to, tik pačios autorės rūpesčių, ieškant lėšų, kurių pritrūko knygos leidybai ir įkūrus viešąją įstaigą Atminties Brasta, šie Gedgaudo Antrojo pasaulinio karo metų liudijimai išvydo šviesą. Knyga, kuri iliustruota autentiškomis paties Gedgaudo darytomis nuotraukomis, sudaro trys dalys. Pirmoje ir antroje dalyse Gedgaudo tekstai apie svetimšalių legioną, kuriame jis tarnavo Antrojo pasaulinio karo metais. Ypač įdomus Gedgaudo kūrybinis palikimas atsiskleidė surinkus ir išstudijavus jo publicistinius tekstus Amerikos lietuvių spaudoje Antrojo pasaulinio karo metais. Informacijos knygos sudarytojai neretai tekdavo ieškoti ir archyvuose, mat kai kurių to laikotarpio Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudos leidinių bibliotekose nėra. Turiu nuojautą, kad tos publikacijos trečioji knygos dalis bus savotiškas atradimas ne tik šių dienų skaitytojams, bet ir daug ką žinantiems publicistikos ir kultūros istorijos tyrėjams. Taip apie savo sudarytą knygą sako pati Jolanta Mažylė. Na, o štai profesorius daktaras Remigijus Misiūnas pastebi, kad ši knyga yra unikali, nes tai vienintelis mums likęs liudijimas apie saujelės lietuvių kovą su nacizmu Antrojo pasaulinio karo metais Prancūzijos svetimšalių legiono gretose. Knyga išskirtinė ir tuo, kad ją sudėti deja autoriaus nespėtų baigti atsiminimų fragmentai, karo reportažai rašyti retomis atokvėpio tarp mūšių akimirkomis ir siųsti išeivių spaudai, bei straipsniai, į kuriuos trumpam atidėjęs į šalį ginklą, Gedgaudas suguldė savo apmąstymus apie okupuotos tėvynės likimą ir jos ateitį. Beje, knyga būtent šiemet išleista neatsitiktinai. Pagerbdama žurnalisto Vytauto Gedgaudo 110-asias gimimo metines, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija 2022-uosius paskelbė jo atminimo metais. Vytauto Gedgaudo prisiminimų ir publikacijų knygą Pirmyn arba mirk sudarė docentė daktarė Jolanta Mažylė išleido Atminties Brasta. Šiandien pristatysiu Ramybės ir džiugesio knygą. Ir tai yra naujoji Mato Haigo, New York Times bestsellerio Vidurnakčio biblioteka autoriaus. Knyga skirta visiems, kurie ieško ramybės, vilties ir rakto į prasmingesnį gyvenimą. Taip pat ir tiems, kuriems reikia trupučio padrasinimo ir džiugesio šiandieninėme įtampos kupiname pasaulyje. Kartais norėdamas nusiraminti, užsirašinėjau mintis, sako autorius knygos įžangoje. Ką išmokau sunkiu metu? Mintis, meditacija, sąrašus, pavyzdžius, tai, ką noriu sau priminti. Arba tai, ką išmokau iš kitų žmonių ar kitų gyvenimų. Keistas paradoksas, kad daugelį aiškiausių, labiausiai raminančių gyvenimo pamokų išmokstame, kai jaučiamės blogiausiai. Juk niekada apie maistą negalvojame labiau nei elgdami ir apie gelbėjimo siplaustą labiau nei išmesti už borto. Taigi čia sudėta keletas mano gelbėjimo siplaustų. Mintis išlaikiusios mane paviršiuje. Viliuosi, dalis jų galėtų išplukdyti į krantą ir tave, rašo autorius savo knygos įžangoje ir prideda pastabas apie struktūrą. Ši knyga nežabota kaip gyvenimas, tikina Matas Haigas. Joje gausu trumpų skirelių, bet yra ir keletas ilgesnių. Joje netrūksta sąrašų, aforizmų, citatų, atvejo analizių, dar sąrašų ir netgi receptų. Ji parašyta remiantis patirtimi, bet kai ką įkvėpė įvairiausi kiti akstinai, nuo kvantinės fizikos iki filosofijos, nuo mėgstamų filmų iki senovinių religijų ar net Instagramo. Šią knygą gali skaityti kaip tinkamą. knygas gali pradėti nuo pradžių ir skaityti iki galo, atsiversti nuo galo ir baigti pradžioje, arba tiesiog skaitinėti po trupinėlį. Gali lamdyti puslapius, gali jos plėšyti, gali paskolinti knygą draugui, gali pasidėti šalia lovos ar laikyti tualete, gali išmesti pro langą. Taisyklių nėra. Vis dėlto visus šios knygos tekstus vienija bendra tema – tai ryšys. Mes esame visa. Ir esame susiję su viskuo. Žmogus su žmogumi, akimirka su akimirka, skausmas su malonumu, neviltis su viltimi. Kai mums sunku, reikalinga esminė ramybė, šis tas pirma pradžio, tvirta trama, uola, už kurios būtų galima laikytis, tokia, kokia jau glūdi mumise, tačiau kuriai išvelgti mums reikia truputėlio pagalbos. Tokios pagalbos ranka ir tiesia knygos autorius Matas Haigas. Jo ramybės ir džiugesio knygą iš anglų kalbos vertė Eglė Bukienė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu knygą, pasakojančią apie nepaprastą moterį ir nepaprastą laiką. Ir tai yra C.V. Gotnerio parašyta knyga Marlena. Marlena – tai biografinis romanas apie Marleną Dietrich, moterį, kuri gyveno pagal savo taisyklės ir nedvejodama peržengė jos lyčiai nustatytas ribas, leisdama sau klausytis instinktų, vytis troškimus ir atsiduoti geiduliams. Jis smarkiai pralenkė savo laiką ir dėl prieštaringo elgesio dažnai sulaukdavo kritikos, bet niekas negalėtų paneigti, kad ji – viena ryškiausių 20-ojo amžiaus Holivudo žvaigždžių. Marija Magdalena Dietrich gimė scenai po pirmojo pasaulinio karo aristokratiškame skurde auganti valinga paauglė, prisiekė sau tapti aktorė ir dainininke. Ji padeda į šalį smuiką, palieka griežtos motinos valdomą šeimą ir pasineria į laisvą Berlyno kabaretų ir naktinių klubų dekadansą. Geidulingas Marlenos grožis, viliokiškas balsas ir androginiški kostiumai traukia lyg magnetas. Jos koncertų salės sausakimšos, o mylimųjų įvairovė nepralenkiama ir peržengianti socialinių normų ribas. Tikros sėkmės jis sulaukia bene per naktą atlikusi kabareto dainininkės vaidmenį filme Žydrasis angelas. Nei šlovė, nei santoka, nei motinystė nenumaldė nepailstančios ir audringos Marlenos sielos. Į valdžią atėjus Hitleriui, ji išplaukė į Ameriką, kurios erotiškas gundytojos įvaizdis patraukė viso pasaulio dėmesį ir tampa viena garsiausių Holivudo aktorių. Hitleris bando parsivilioti ją atgal į Vokietiją, tačiau Marlena turi kitų planų. Ji koncertuoja sąjungininkų kariams antrojo pasaulinio karo frontuose. Kaip ir kaskart rašant knygą, mano aistra savo herojai neišvengiamai susidūrė su ribota teksto apimtimi, sako autorius knygos pabaigos žodyje. Dar nuo paauglystės būdamas karštas Marlenos gerbėjas, aš puikiai žinojau, kad neįmanoma viso jos gyvenimo pavaizduoti viename romane. Todėl nusprendžiau daugiausia dėmesio skirti jos jaunystei ir karjerai Holivude ir atrinkti įvykius, kurie mano nuomonė geriausiai atskleidžia, kokia ji buvo. Tačiau aš puikiai suprantu, kad į romaną nepateko dar antra tiek. Belieka viltis, kad sugebėjau perteikti didžiulį savo susižavėjimą ją ir bent šiek tiek pagerbti jos nepalaužiamą dvasę. Tiems, kas nežino visų jos gyvenimo smulkmenų, norėčiau pasakyti, kad nors įvykių seka knygoje kartais kiek pakeista dėl pasakojimo sklandumo, visi čia minimi žmonės yra iš tiesų gyvenę ir aš stengiausi kiek įmanoma tiksliau perteikti dokumentuotus jų gyvenimo faktus. Visi svarbiausiai romano įvykiai irgi yra nutikę, nors juos interpretuojantis dialogai yra išgalvoti ir remiasi mano vaizduojamos veikėjos įspūdžiais. Marlena parašė ir atsiminimus, bet juose daug smulkmenų neatskleidė, o kartais neatskleisdavo iš vis nieko. Norint paversti ją grožinės knygos veikėją, prireikė šiokių tokių dedukcinių gebėjimų, nemenkos intuicijos, dar didesnės drąsos ir nuolatinio kruopštaus kitų šaltinių tikrinimo. Kūrybos užkulisius praskleidžia knygos autorius C.V. Gotneris. Jo biografinį romaną apie Marleną Dietrich iš anglų kalbos vertė Lina Bugienė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu Izraelio autorės Sarit Hishai Levi romaną Jeruzalės grožio karalienė. Gabrielės motina Luna – gražiausia moteris visoje Jeruzalėje. Tik kažkodėl jos grožis ir žavesys skirti visiems, bet ne dukrai. kiek Gabrielė prisimena. Judviejų niekada nesėjo artimas ryšys, o nepriekaištinga mamos išvaizda ir aikštingas būdas laikui bėgant vis labiau jas tolino vieną nuo kitos. Vis dėlto, panūdusi sužinoti savo šeimos istoriją, Gabrielė pamato mamą visai kitokią. Sykiu prieš merginos akis atsiveria šeimos paslaptis ir kelių kartų moteris sientis prakeiksmas. Jas vedė vyrai, mylėjo kitas. Klausydamasi pasakojimų apie prosenelę Merkadą gydžiusią žmonės nuo nerimo ir baimių, apie senelę Rozą, skurdžią našlaitę jaunystėje tvarkiusią atvykėlių anglų namus, ir Luną, įnoringą gražuolę, galėjusią gauti vyrus bet kurį jaunuolį, Gabrielė įsitikina, kad praeitis ir dabartis yra kur kas painesnis, nei ji kada būtų įsivaizdavusi. Kūrinio veiksmas apima laikus nuo Holivudo aukso amžiaus ir niurių antrojo pasaulinio karo metų iki Izraelio valstybės susikūrimo ir spalvingo 8-ojo dešimtmečio Londone. Autorė, pasakodama vienos šeimos moterų gyvenimą, sykiu meistriškai piešia Izraelio istoriją. Emocinis vyrų svetimumas lemia nelengvą moterų dalią ir jų santykius su aplinkiniais. Kiekviena turi stiprų, savitą charakterį, o jų patirtos nuoskaudos ir jaučiamos kaltės atskleidžia ne tik likimo sąsajas. Gabrielio Garsijos Markeso gerbėjus šis kūrinys neabejotinai pakerės, sodrus ir spalvingas pasakojimas kupinas dramatiškų, tvirtą nuomonę turinčio šeimos paslapčių, žada Jewish Journal. Ir pabaigai keletas sakinių apie knygos autorę. Sarit Yishai Levi yra aktorė ir žurnalistė, taip pat kelių negrožinių knygų autorė, gyvenanti Tel Avive. Jeruzalės grožio karalienė yra debiutinis jos romanas, kuris vos pasirodęs tapo bestseleriu ir laimėjo ne vieną literatūrinę premiją. Be to, knyga buvo adaptuota televizijos serialui, kuris parduotas Netflix. Jeruzalės grožio karalienė iš hebrajų kalbos vertė Olga Lempert, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu knygą Laimės hipotezė, kurios autorius Jonathanas Haidtas, mokslininkas bei Niujorko universiteto profesorius, 2021-aisiais žurnalo Foreign Policy buvo įtrauktas į iškiliausių pasaulio mąstytojų šimtuką. Jo tyrinėjimų tema – emocinis moralės pagrindas ir skirtingos moralės apraiškos įvairiose kultūrose. Savo knygoje Laimės hipotezė autorius pateikia 10 skirtingų idėjų, kurias atrado skirtingos pasaulio kultūros. Kiekviename skyriuje jis siekia atskleisti po vieną šių idėjų, nagrinėdamas jas šiuolaikinio mokslo kontekste ir išvelgti pamokas, kurias vis dar galime pritaikyti savo šiandieninėme gyvenime. Dažnai keliame klausimą, kada jaučiamės laimingi. Yra kelios laimės hipotezės. Viena jų teigia, kad laimingi jaučiamės tuomet, kai gauname tai, ko trokštame. Kita hipotezė tvirtina, kad laimės būsena kyla iš mūsų vidaus. Trečioji laikosi nuostatos, kad laimės pojūtį veikia tiek mūsų vidus, tiek aplinka, kuri mus supa. Šioje knygoje autorius susieja šias skirtingas hipotezes ir pateikia 10 nepakeičiamų idėjų, išlikusių nuo seniausių laikų, kurios gali padėti atrasti kelią į tikrąją gyvenimo laimę bei pilnatvę. Pasakojimą Jonathanas Haidtas pradeda prašymu, kaip veikia žmogaus protas. Kita pasakojimo dalis yra susijusi su mūsų socialiniu gyvenimu. Autorius čia mini dvi pagrindinės tiesas. Viena jų – abipusiškumų grįstas santykis yra pats geriausias būdas sutarti su žmonėmis. O antroji yra štai tokia – visi iš prigimties esame veidmainiai. Būtent todėl mums taip sunku laikytis pirmosios tiesos arba taisyklės. Tolesnėse knygos dalyse mokslininkas apžvelgia keletą skirtingų laimės hipotezių, taip pat asmenybės augimo ir tobulėjimo prielaidas. Na, o pasakojimas baigiamas klausimu apie gyvenimo prasmę. Kodėl vieniems žmonėms pavyksta rasti gyvenimo prasmę, tikslą ir save realizuoti, o kitiems ne? Autorius taip pat svarsto, ką vis dėlto turi galvoje žmogus, klausdamas, kokia yra gyvenimo prasmė? Atsakysiu šį klausimą, rašo Jonathanas Haidtas. Pasitelkdamas senovės idėjas apie gyvenimo prasmę, taip pat pasinaudodamas pačiais naujausiais tyrimais, leidžiančiais praplėsti senovėje gyvavusias ar bet kurias kitas idėjas, su kuriomis greičiausiai esame susidūrę. Paskutinį kartą patikslinsiu ir laimės hipotezę. Jeigu galutinė jos versija glaustai pateikčiau šioje trumpoje įžangoje, ji pasirodytų pernelyg paviršutiniška. Išmintie žodžiai gyvenimo prasmė, galbūt net Borgeso bibliotekininkų ieškomas atsakymas, visa tai praplaukia pro mus kiekvieną dieną, tačiau poveikis menkas. Vis dėlto galime suvokti šias mintis, jeigu pajusime jų skonį, apmastysime, išplėtosime ir susiesime su gyvenimu. Būtent toks yra šios knygos tikslas, rašo autorius savo knygos įžangoje. Jonathano Haidto laimės hipotezė iš anglų kalbos vertė Audronė Jonikienė, išleido Sofoklis. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, įdomių knygų.